Radio Robin, poslušate Martin Arčon, vas vabim v, ja, danes družbo Planeta zdravja. Gospod Ogorevc, Igor Ogorevc je v moji družbi, ki nam bo povedal oziroma potrdil, da Planet zdravja deluje že več kot 25 let. Omenjate več kot 100 tisoč strank in preko 50 izdelkov. Pa mogoče za začetek, razen tega, da ste na našem koncu prisotni tako v Novi Gorici kot Kopru, kako bi opisali svoje poslanstvo?
Naše poslanstvo je to, da ljudem ponovno povemo to, kar so že pozabili. Da smo ljudje del narave in da naše telo lahko trajno in učinkovito dejansko lahko pozdravimo, ozdravimo. Izključno samo z naravnimi proizvodi. Vse ostalo je nujno potrebna trenutna pomoč.
Pravite, da se telo ozdravi samo, če nadgradivate vaše besede. Vi pomagate sicer z naravnimi pristopi, ampak kako konkretno, kaj konkretno to pomeni v praksi?
V praksi to pomeni, da noben terapeut ne bi smel trditi, da zdravi naše telo, če ne pozna vzroka naših zdravstvenih težav. Na Planetu zdravja smo poznani po tem, da ugotovimo vzrok in se sfokusiramo na odpravljanje vzroka za naše zdravstvene težave. Kar pri drugih terapevtih in v alopatski medicini temu pač ni tako, zato lahko govorimo, da ljudem dejansko pomagamo do trajnega zdravja. To pomeni, da ne prikrivamo simptomov, ampak odpravljamo vzrok.
Kako pridete do vzroka?
Da pridemo do vzroka, je prvo potrebno v potankost poznati delovanje celega človeškega telesa, kajti telo deluje kot celota. In, a veste, tako teoretično kot praktično je res nesmisel, da obravnavamo samo en del telesa, samo obolel del telesa, na primer, da obravnavamo, temu reči, samo pljuča. Če imamo težave s pljuči, da zdravimo pljuča. Veste, to je tako teoretično kot praktično je to popoln nesmisel, kateri je pa profitabilen. Kajti, če imamo bolana pljuča, moramo vedeti, da pljuča so del celega telesa in da tudi skozi pljuča teče enaka kri, kot teče skozi žile celega telesa. In da, če nam zbolijo pljuča, je potrebno odkriti vzrok. Bom rekel, hvala Bogu, da obstajajo antibiotiki, ne? Kadar pride do akutnih vnetij. Ampak antibiotik sam ne pozdravi pljuč. Antibiotik samo ubije določene seve bakterij, katere se namnožijo v pljučih. Ne? Zakaj pa pride do tega v pljučih? To je pa drugo vprašanje.
Pa vedno pridete, če rečem takole, zadevi do dna?
Vedno. Poglejte, kajti na Planetu zdravja uporabljamo neinvazivni analizator krvne slike, kateri v 3 minutah opravi kar 154 različnih krvnih preiskav brez odvzema krvi. Tukaj govorimo o vrhunski tehnologiji, katero so razvili ruski in ukrajinski znanstveniki za namen spremljanja krvne slike astronautov. In za praktično enako napravo uporabljajo tudi pri astronautih na vesoljski postaji in tukaj lahko rečem, gre za izjemno, izjemno natančno preiskavo krvne slike in na podlagi krvne slike mi ugotovimo, kaj je v telesu narobe. A veste, kaj ti mnogokrat, ampak res mnogokrat ugotavljamo, da samo pregled osnovne krvne slike, kar dobimo pri zdravniku, enostavno ni dovolj, da lahko gotovostjo ugotovimo vzrok delovanja telesa in še ena bistvena razlika je. Mi telo obravnavamo funkcionalno, kar pomeni, da gledamo, kako telo deluje kot celota in vsak organ ali žleza tudi posebej. To je drugačen, to je funkcionalni pogled na delovanje telesa in zato smo lahko učinkoviti.
In o tej učinkovitosti in načinu delovanja, metodi, ki jo predstavljamo, nekaj več tudi v nadaljevanju. Radio Robin, je to gospod Igor Ogorevc v moji družbi. Če sva pri uporabi naprave Anesa, se pravi 150 parametrov pravite, brez odvzema krvi, če se vrneva k začetkom, kri ima vse odgovore na naše težave?
Kri nima odgovorov. Kri nam lahko pokaže, kako deluje naše celo telo, kajti kri potuje po celemu telesu. V krvi vidimo tako hormone, kot encime, kot tudi delovanje imunskega sistema, rdeča krvna telesa, bela krvna telesa. Po krvi lahko ugotovimo, kakšna je funkcija jeter, kakšna je funkcija ledvic. Ta naprava ugotavlja, kako so prekrvavljena naprimer ledvice, jetra, kako je prekrvavljen naš največji in najtežji organ v telesu, to je naša koža.
Na koži se kar veliko stvari odraža in pozna, kaj ne?
Ogromno, poglejte, in na podlagi vseh teh res natančnih in obsežnih informacij mi z našim znanjem lahko ugotovimo vzrok za zdravstvene težave.
Če sva konkretna, se pravi izvor in potem prilagoditev, bom rekla, načina zdravljenja, je to sosledje, ki ga priporočate?
Na vsak način, poglejte, v naravi je vedno bistveno zaporedje in ne da se učinkovito preskakovati stvari. Zato je tudi potrebno vedeti, katerih substanc v telesu primanjkuje in katerih je preveč. In tukaj je nujno potrebno znanje, katere substance so življenjsko pomembne in katere ne. In katere funkcije lahko ogrožajo življenje in katere ne, in v skladu s tem naši terapevti tudi vedno postopajo.
Substance, v mislih imate vitamine, prehranske dodatke, ki jih mogoče brez glavo pijemo, brez da bi vedeli zakaj in čemu, namreč to je, bom rekla, dan danes modno. Človek skoraj da ne more živeti brez, se pravi minerali, vitamini, vse to je tisto, kar razberete?
Tudi to. Poglejte, med drugim tudi to, kar se pa vseh prehranskih dopolnil tiče, bi povedal moje mnenje. Ne? Poglejte, prehranska dopolnila so lahko izjemno, izjemno koristna za zdravje, v nobenem primeru pa ne nadomeščajo zdravil. Kar pomeni, da tudi če uživamo kakršnekoli prehranske dodatke, to še vedno pomeni, da moramo redno obiskovati svojega zdravnika. Tudi Planet Zdravja uporabljamo prehranske dodatke, prehranska dopolnila, katera so pa znanstveno preverjena. In so tako dobra, tako učinkovita, da lahko uporabljamo tudi veliko zdravstvenih trditev, katerih drugi proizvajalci pač ne morejo. Naprimer, če sem zelo konkreten, olje 10, kateri, mislim, da veliko Slovencev že ve, da dejansko lahko pomaga želodcu, lahko skladno zakonom trdimo, da pripomore k zdravju želodcu in prebavil. To je velika trditev. Prav tako jim lahko uporabljamo veliko drugih trditev za druge naše proizvode, kar absolutno potrjuje, da so naši proizvodi izjemno kvalitetni, ciljno delani in se tudi ciljno uporabljajo. Zato jaz bi ljudem na vsak način odsvetoval, sploh če imajo zdravstvene težave, naj se ne odločajo za nakup kakršnih kolih prehranskih dopolnil brez prej opravljenega pregleda. A veste, zato pa pri nas opravljamo tudi preglede, da ugotovimo celostno stanje telesa in na tej podlagi mi lahko ljudem res kvalitetno svetujemo, katere izdelke, katera prehranska dopolnila so za njih primerna in s katerimi mečajo denar skozi okno.
Telo se zdravi samo, pravi naš gost danes. Pogovorom nadaljujeva po glasbi. Planet Zdravja deluje že več kot 25 let, pravite več kot 100 tisoč strank, pa v teh 25 letih se je med ljudmi marsikaj spremenilo. Kakšnih težav je danes največ?
Ja, na žalost ugotavljam, da se zdravstvene težave poglabljajo. Poglejte, če dalje več je težav s trebušno slinovko, če dalje več je težav z tako imenovano izgorelostjo telesa, pri starejši populaciji ugotavljamo, da je dramatičen porast vseh nevroloških bolezni, predvsem tukaj govorimo o raznih oblikah demence, tudi praktično vse kronične, nenalezljive bolezni so v porastu. A veste, in tukaj bi se jaz vprašal, kako je možno, da vsak dan skoraj poslušamo, kako dobro, kako uspešno zdravstvo imamo, bolezni in bolanih ljudi je pa če dalje več. A veste, tukaj nekaj ne štima. A veste, v matematiki je vedno tist enačaj, ne, kateri mora povedati, če vložimo več sredstev v zdravstvo, naj bi bil rezultat za enačajem bolj zdrava populacija, bolj zdravi ljudje. Kaj se pa sedaj dogaja? Pa ne govorim samo o Sloveniji, v celi zahodni populaciji. Ne? Več sredstev vložimo v zdravstveni sistem, več je bolanih ljudi oziroma manj je zdravih. To pa iz enega samega razloga. Poglejte, alopatska medicina v več kot 90% uporablja samo sintetična sredstva, sintetične tablete, sintetične molekule za tako imenovano zdravljenje ljudi. Ampak, če poznamo delovanje človeškega imunskega sistema, zelo dobro vemo, da naš imunski sistem vsako sintetično molekulo zazna v telesu kot tujek in ga zavrača. In če vemo, da naš imunski sistem zavrača sintetične molekule s tem, da povzroča vnetja, vse kronične nenalezljive bolezni so pa v bistvu vnetja v telesu, potem se jaz sprašujem, kako za Boga svetega pričakujemo, da se bomo znebili vnetji s tem, da povzročamo nova vnetja. Veste, s to logiko je nekaj hudo narobe. In dokler ljudje sami ne bodo sprevideli te sprevržene logike, potem lahko samo rečem, Bog nam pomaga.
Ampak kaj lahko človek naredi sam, ne, preden poseže po tej, kot pravite, sintetiki? Kako preventivno ravnati, ker pravite, da se telo lahko samo zdravi, pravite, da bi morali več časa preživeti v naravi, verjetno je zdrava prehrana, gibanje v tem sklopu preventive. Kaj tako drugačnega počnemo? Je morda stres tisti način življenja, tempo, ki nas peha k tovrstnim fizičnim in konec koncev pravite psihičnim težavam?
No, to je pa bistveno vprašanje, vidite. Odgovor je takšen, poglejte, napačna hrana za telo pomeni največji stres. Govorim o temu, da ljudje se zadnjih 60-70 let prehranjujemo močno, močno napačno oziroma v neskladju z našo naravo. Kajti, če pogledamo anatomijo, fiziologijo, imunologijo in tudi druge medicinske vede, iz tega zelo natančno izhaja, da smo ljudje v večini narejeni kot rastlinojeda bitja. Kar pomeni to, da naš imunski sistem zazna vsako živalsko beljakovino, se pravi meso, mesni izdelki, mleko, mlečne izdelke in jajca, zazna kot tujo beljakovino in ne odreagira z vnetjem. Se pravi, sami sebi povzročamo vnetja. Zato je naš nasvet, kateri je preverjen v praksi, tudi če pogledamo na internet, če vprašamo umetno inteligenco v zadnjih letih, pridemo do enakih rezultatov. Ljudje enostavno pojemo preveč živalskih beljakovin, uporabljamo hrano, katera za ljudi ni primerna, tukaj absolutno izpostavljam vso rafinirano hrano, se pravi rafinirana rastlinska jedilna olja, rafinirani sladkorje, da ne govorim, v kakšnem stanju je zelenjava, katere kupujemo izven pridelovalcev, polna pesticidov, hitra pridelava, prehransko je to skoraj prazna hrana, ne? s tem, da je še polno ostankov pesticidov, a veste, in zakonodaja pravi, ja, se pesticidi ali pa določeno sredstvo ne presega mejnih vrednosti. Jaz se pa sprašujem pri enkratnem nosu, kaj pa, če to vnašamo telo vsak dan, cel mesec, celo leto, 10, 20, 30, 50 let, koliko je presežena tista meja? In kakšne negativne učinke na naše zdravje to pušča. A veste, pot do zdravja je v bistvu samo ena. Da ponovno začnemo upoštevati naravne zakonitosti našega telesa, da se hranimo bolj telesu primerno. In to je tista osnova, a veste, ampak kaj pa je primerna hrana za ljudi? Je pa tudi veliko vprašanje. Veste, ni enoznačnega odgovora, katero hrano je naše telo sposobno prebaviti in iz nje ponovno pridobiti dovolj moči, energije, da naše telo opravlja delo, se pravi, da smo zdravi. Vidite, to pa lahko zelo natančno ponovno vidimo na planetu zdravja na našem pregledu, kjer na osnovi vseh teh 154 krvnih parametrov natančno lahko vidimo, ali je naše telo zmožno prebaviti maščobe, ali je zmožno prebaviti ogljikove hidrate, sladkorje in katere, in ali je možno prebaviti beljakovine in katere in koliko. In če hočemo kvalitetno prehransko ljudem svetovati, brez tega, da poznamo vse te odgovore, je to vse delo na pamet. Veste, zato bom rekel, enoznačen način zdrave prehrane ne obstoja. To je zelo individualno.
Ampak vseeno me zanima, kaj na vašem krožniku dan za dnem in česa sploh ni, ampak o tem po glasbi bodite poleg, kako zdravo živeti, kako preventivno skrbeti za svoje zdravje, kako si pomagati vsem tem tudi v nadaljevanju. Radio Robin je to, Igor Ogorevc iz Planeta zdravja, moj sogovornik, in ker govorite, da smo se preveč razpustili, a lahko uporabim to besedo, gospod Ogorevc, da je pravzaprav, če vas takole poslušam, na naših mizah preveč vsega v izobilju. Kaj je tisto, kar ni nikoli na vašem krožniku? Morda je tale učna minuta še najbolj dragocena za naše poslušalke in poslušalce.
Ja, najprej bi uporabil kot odgovor en lep slovenski pregovor, ki pravi, da smrt sedi za obloženo mizo. To je ena velika resnica, kajti tudi, če mi pojemo najboljšo, najbolj zdravo hrano in če količinsko pretiravamo iz dneva v dan, s tem pač preobremenimo naš prebavni in tudi imunski sistem. Ni prav, ni dobro. Jesti moramo zmerno. Jesti moramo takrat, ko smo lačni in toliko, da nismo več lačni. Česa pa ni oziroma ni treba, da je na našem jedilniku. Poglejte.
Pravite, da je individualno za vsakega posameznika, ne pa vendar, če bi morali dati en nasvet?
Česa ne bi smelo biti na jedilniku, če želimo ostati zdravi. Nobene pohane hrane, nobene cvrte hrane, nobenega rafiniranega olja, nobenega rafiniranega sladkorja, nobenih sintetičnih konzervansov in sintetičnih barvil. Poglejte, kar pomeni, da vse te umetne pijače, katere so modre, zelene, vijolične, z okusi, z dodanim sladkorjem, z dodanimi sladili, za katere pravijo, da so brez sladkorja, to vse to je skrajno škodljivo.
Se pravi, prej kot začnemo, če rečem takole, večje težave se nakazujejo.
Tako je. Poglejte, kar se tiče rafiniranih olj, in to je večina jedilnih olj, katere dobimo v naših trgovinah, jaz sem imel s kolegi že leta 2012, se pravi pred 13 leti, v Evropskem parlamentu obsežno predavanje o škodljivosti vsakodnevne uporabe rafiniranih olj. V Evropskem parlamentu zgodilo se ni nič. Ničesar, zato ker je tukaj zadnja industrija, zato je treba enostavno ozaveščati ljudi, da ponovno začnejo uporabljati kvalitetna rastlinska hladno stiskana in nerafinirana olja. kajti vsako rafinirano olje je transmaščoba in pretirano uživanje transmaščoba povzroči oksidativni stres in to je avtocesta do rakavih obolenj. Enako velja za uživanje rafiniranih sladkorjev. Zato bi ljudem položil na dušo, naj začnejo uporabljati nerafiniran rjav trsni sladkor in to v zelo zmernih količinah in naj striktno izločijo iz svojega jedilnika hrano, katera vsebuje navadne rafinirane bele sladkorje. To je pa praktično vse, kar dobimo v naših trgovinah in vsebuje sladkor.
In bom še kar vrtala, česa nikoli ni na vašem krožniku?
Česa ni. Sam osebno ne maram mleka in mlečnih izdelkov, že od otroštva ne, pa vendar bi želel poudariti, da mleko in mlečni izdelki so za naše telo alergen in to zelo močan alergen. Poglejte, naša praksa je pokazala, da že pri otrocih, kateri imajo alergije, se pravi astma, bronhitis, pri 80% takšnih težav oziroma v 80% primerih je dovolj, da starše ozavestimo, da iz jedilnika izločijo mleko in mlečne izdelke in večina sladkorjev, po mesecu pa pol do dveh mesecev otrok nima več težav brez kakršnekoli druge terapije.
Je razlika malo ali nič?
Veste, to je tako, kadar imamo težave in smo alergični in kadar želimo naš imunski sistem pomiriti, potem je tudi malo preveč. Je to provokacija. Se pravi, v času popravljanja telesa moramo biti striktni. Je nič. Kasneje pa, če je malo, je malo. Naše telo, kadar je zdravo, to vse lahko prenese, vse lahko očisti, ampak v času terapije moramo biti striktni.
Se pravi, ko pridejo ljudje k vam, jim predpišete, če rečem takole, tudi jedilnik?
Svetujemo jim, katero hrano naj uživajo in, kar je še bolj pomembno, katere hrane naj ne uživajo. Veste, kaj ti ljudje imamo sedaj, je res izobilje vsega. In je bolj bistveno vprašanje, česa ne bom jedel, kot kaj bom jedel.
Hvala lepa, še nekaj minut nam je ostalo. V nadaljevanju pridemo zagotovo do še kakšnega zanimivega nasveta in priporočila. Obračamo se k naravnim metodam. Planet zdravja Igor Ogorevc je v moji družbi. Se pravi, če se vrneva k analizi krvi, predstavili ste napravo Anesa, ki jo uporabljate v Planetu zdravja, ki ima preko, mislim, da 150 parametrov, kot ste dejali. Pa kako zanesljiva je analiza v primerjavi s klasičnimi medicinskimi preiskavami?
Po zagotovilih proizvajalca in tudi Po naši praksi, ja veste, kaj ti to aparaturo uporabljamo že 19 let, lahko povem tako, da možna odstopanja pri Anesi od realnih rezultatov so največ 5%. Dovoljena odstopanja v klasičnem laboratoriju so lahko tudi do 20%. Tako da lahko sami zaključimo, katera naprava nam da bolj primerne oziroma bolj natančne rezultate. To je brez dvomov Anesa.
Veliko krat omenjate brezplačne preglede, potekajo pri vas, so, bom rekla, ljudje navdušeni, se vračajo, kakšne so povratne informacije?
Povratne informacije so izjemno dobre, izjemno pozitivne. Poglejte, ljudje so navdušeni, veseli, kajti slišijo ne drugo, ampak drugačno mnenje o stanju svojega telesa. In te brezplačni prvi pregledi so sicer hitri pregledi, ampak v tem to je že dovolj časa, da ljudje dobijo osnovne informacije, tudi če se ne odločijo za našo kasnejšo terapijo, na kaj naj bodo pozorni, kaj je njihova šibka točka oziroma kjer del telesa je že poškodovan funkcionalno, kaj ne deluje pravilno, dobijo te informacije, vedno pa imajo možnost, da se odločijo tudi potem kasneje za celosten pregled. No, to je pa tisto, kar ljudem lahko rečem, da jim prav vrača zdravje.
Vsaka metoda, tudi naravna, ima svoje omejitve, vaša morda morda kakšno omejitev, komu jo ne priporočate?
Poglejte, glede na to, da govorimo o naravni metodi, seveda imamo omejitve, to je logično, to je razumljivo. A veste, in kadar mi na podlagi te krvne slike ugotovimo, da so težave večje oziroma zelo resne, ne malo krat se zgodi, da mi naše stranke pošljemo k zdravniku in jim rečemo, poglejte, gospod ali gospa, vaše stanje zahteva resne posege. Prosimo, nujno se obrnite na svojega zdravnika in na ta način se lahko pohvalim, da smo rešili že nemalo življenj.
Se pravi, delo z roko v roki, bi lahko rekli?
Na vsak način, zato je pa naša metoda termoregulacija telesa del integrativne medicine. Integrativna medicina je pa tista medicina, katera se integrira, se oklaplja v klasično medicino z enim samim ciljem. Zato, da je dobro za paciente. A veste, mi imamo določena znanja, katera so nujna potrebna v sklopu celostnega zdravja. Zdravniki imajo drugačna znanja, katera so tudi nujno potrebna za ohranitev zdravja. In če delamo z roki v roki za dobro ljudi, mislim, da je to najboljša popotnica.
Še nekaj minut, na kratko, čas naj jo priganja. Veliko govorite o termoregulaciji telesa. Kaj to pravzaprav pomeni, razloživa poslušalkam in poslušalcem Radia Robin po nekaj minutah glasbe. Torej, ostala sva pri termoregulaciji telesa. Kako bi poslušalcem razložili, kaj točno merite in zakaj je temperatura organov sploh pomembna?
Temperatura telesa je najbolj pomemben pokazatelj zdravja našega telesa. Poglejte, tudi ta aparatura Anesa, katera pomeni vrh poznavanja biokemije in biofizike v telesu, deluje na podlagi zelo natančnega merjenja telesne temperature. In prav uravnavanje telesne temperature je najbolj pomembna funkcija v procesu ohranjanja ali ponovnega pridobivanja zdravja. Kajti, če logično pomislimo, kot starši, kako smo vedeli, da je naš otrok bolan? Je vročino imel, ne? Se pravi, je bila temperatura povišana. Skoraj nihče se pa ne vpraša, ali je prav, da je naša telesna temperatura preniska? A veste, in medicinska znanost in biofizika in biokemija zelo natančno vejo, da preniska telesna temperatura velikokrat pomeni zelo, zelo resne zdravstvene zaplete v telesu. Pa vendar v zdravstvenem sistemu na to ne polagajo nikakršne pozornosti.
Jaz verjamem, da bo marsikdo od naših poslušalcev zdajle ali popoldan stekel po termometer in se temperaturo izmeril. Kakšna naj bi ta bila?
Poglejte, temperatura zdravega človeka se meri na štirih delih telesa, pod obema pazduhama in v dimljah, v obeh preponah. In normalna temperatura pod pazduho je od 36,2 do 36,8. Odvisno od dneva. Zjutraj je temperatura nižja, zvečer je malo višja. In če imamo večje odstopanje, se pravi, če je temperatura pod 35,5 in telo v roku enega tedna ni sposobno dvigniti te temperature na normalno delovno temperaturo, to pomeni, da je cirkulacija limfe v celem telesu močno, močno motena. Limfa pa je naš imunski sistem. Se pravi, da naš imunski sistem ne deluje pravilno, da deluje nedosledno in lahko vam iz prakse povem, da vsi onkološki bolniki, se pravi vsi rakasti bolniki, imajo bistveno, bistveno nižjo telesno temperaturo od normalne. Zato poglejte vse to, kaj pomeni telesna temperatura, kako pomemben pokazatelj zdravja je telesna temperatura. Vaši poslušalci lahko preberajo v naši novi knjigi Termoregulacija telesa oziroma imenoval sem jo Fiziologija ravnovesja, kjer govorimo o telesni temperaturi, kako pomemben pokazatelj je telesna temperatura. Tukaj je tudi opisano vse o naši metodi termoregulacije telesa, znanstveno opisano, ampak je napisano v takšnem jeziku, da ga razume tudi lahko vsak laik. Zato mislim, da bi bilo prav, da si to našo knjigo zagotovi v bistvu vsaka družina, kajti to je lahko osnovno izhodišče za ohranjanje ali ponovno pridobivanje zdravja.
Kaj vas gospod Igor Ogorevc žene pri tem, da osveščate, da pomagate? Kaj je tisto, kar ste morda v zadnjih 25-ih, morda več letih odkrili, pa ste presenetili še samega sebe?
Ste kaj? Ta naša dejavnost izhaja iz moje lastne zdravstvene izkušnje. Se pravi, pred 28 leti, se pravi, ko sem bil star 32 let, sem tako dobro v narekovajih skrbel sam zase in za svoje telo, da sem si do 32. leta nakopal raka pljuč, pa vendar nikoli nisem bil kadilec. In ko mi je zdravnik povedal, da je to neozdravljiva diagnoza in bo on mene zdravil s kemoterapijo, veste, sem jaz razumel, da meni zdravnik ne zna pomagati. Veste, jaz sem predvsem logik. In ko mi je zdravnik rekel, Igor, to je neozdravljiva diagnoza in jaz bom tebe zdravil, veste, kaj je bil moj odgovor? Moja logika, kako deluje? Sem si mislil za Božjo voljo, če je to neozdravljivo, ta zdravnik tebe ne zna pozdraviti. Ampak jaz bi pa rad živel, jaz pa želim živeti. In takrat sem zdravniku odgovoril, gospod doktor, jaz sem bolan na pljučih. Jaz nisem psihično bolan. Dajte vi meni povedati, če je to neozdravljivo, kako ne jaz pričakujem moje zdravje in ozdravitev od vas, če mi vnaprej poveste, da je to neozdravljivo. Veste, in takrat sem spoznal, da je zdravje odvisno od mene samega, ne od zdravnika, ne od drugih terapevtov. In potem je bilo potrebno prevzeti tudi odgovornost za zdravje in za življenje v svoje roke. In uspel sem, zato sem zdaj tukaj živ, zdrav, bolj kot kadarkoli, in želim ljudje povedati, da nikoli ni prepozno, ampak da zelo smiselno je pa ukrepati in popravljati svoje telo, preden resno zbolimo. Se pravi, takrat, ko zaznamo prve simptome, takrat je potrebno ukrepati, kajti dejstvo je eno. Edina učinkovita medicina je preventivna medicina. To je pa tista medicina, katere v našem zdravstvu ni.
Za konec, kdo so vaše najbolj...
Je pa na planetu zdravje.
Kdo so stranke, v smislu, so to bolj ljudje z težavami, ki pridejo k vam, ali, bom rekla, tudi tisti, ki želijo preventive, čisto na hitro?
V večini primerov se na nas obračajo ljudje, kateri niso zadovoljni z rezultati pri drugih terapevtih. Nekaj je tudi takšnih, kateri prihajajo preventivno, nažalost je to v premajhnem številu, ampak nič hudega. Ne? Dokler smo zdravi, ne vemo, da smo zdravi. A veste, ko izgubimo zdravje, takrat vemo, kako lepo je biti zdrav.
Veliko krat pripravljate tudi dneve odprtih vrat, se kakšen obeta tudi na Goriškem?
Tudi, lejte, na naši spletni strani je vedno objavljeno, kdaj so dneve odprtih vrat, takrat se ljudje lahko tudi sami osebno pogovorijo, drugače se pa lahko oglasijo v našem centru v Novi Gorici ali v Kopru, kjer vam bodo naši terapevti z veseljem odgovorili na vaše vprašanje.
A kako bi zaključili morda stavek, ki ga začenjam z besedo zdravje je?
Zdravje je stvar, katero cenimo takrat, kadar ga izgubimo. A veste, in zdravje pomeni takrat, kadar lahko nemoteno opravljamo tiste dejavnosti, katere nas zadovoljujejo. To je tisto zdravje. Povedal bi samo še to. A veste, zdrav duh je v zdravem telesu. To vemo že 120 let. Je star pregovor, veste, in to je resnica.
Hvala lepa, gospod Igor Ogorevc, ker ste si vzeli čas in bili naš gost na Radiu Robin. Vse dobro in nasvidenje na dnevu odprtih vrat.
Hvala lepa, lepo zdrav tudi vsem poslušalcem.